Ostiralero zabaltzen dugu literaturaren bueltako kontua jorratzeko tartetxua, eta bi astez behin egiten duguneran, 111 Akademiako Amaia Goikoetxea gurean da. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Berdin eta eskerrik asko.
Gaurkoan ere, bi liburu besapean hartuta etorriaiz, baita liburu hoien inguruko iritziak ere, eta hasteko Carlos Gorrindoren liburu bat aipatuko digun, Espainiak arrainak bezala deitutakoa ekarri du nona, eta idazlearen hirugarren liburua izango unake, maitasun historio batekiko obsesioa jaso din bertan.
Hori dun, bai, dun idazlearen hirugarren liburua, helduen literaturaren barruan esango dinagu, ze aurreta gazte literaturan balan desente asko ibilia dune arlo horretan, eta ikasan duna bezala, helduen literaturako hirugarren liburua izango nake hau, eta bai, maitasun historio baten obsesioa din kontaga, egileak berak ala deskribatuta.
Aipatu dun gaz, aurreta gazte literaturan aritua dela, eta kaso, bueno, horren eraginez edo, idazkeran ulergarritasuna jarri dine denaren gainetik, eta Ereineko editoreak berak ere aipatzen dine liburuko hizkuntza edo hizkera ahozkotasunetik hurbil legokeena izango litzatekeela.
Bai, hori xe aipatu zitenan aurkezpenan, ez da, Gorrindok berak beritzetan esaten zinan hausnarketan, bakarrizketan eta pentsamenduetan zabiltzanean sortzen diren loturak laburrak izaten direla, eta bide hori jorratu nahi izan zinala berak, ezta? Eta uste din horrek irakurketari errimut bizia ematen diola. Eta ikesan duen bezala, Ereineko editore Inazio Mujika ere, batzetorrenan horrekin, ahozkotasunetik hurbil dagoen idazkera badela esaten zinan, eta behar bada horregatik esaten zinan, helduentzako novela izatearekin batera, gaztentzako ere egokia ikusten zinela.
Publiko zabalarentzako izan daitekela esango dinagu orduan. Nolako iritzia jaso ditin irakurleen aldetik horre guztiak, eatik jaso duzuen kritikaren arabera, kontatzeko moduak ez din askori konbentzitu, eta ideia argiri gabe edo amaitu din irakurketa.
Bai, pixkate alakon sentsazio gazigozo bat edo utziziola ematen dine liburu honek, irakurriko dinagu. Egileak pertsonaia nagusiaren egoera sartu duen hormigoi makina abiarazi du. Irakurlea, barrura begira dagoenez, iaia gogaitu egiten da, beti masa berbera, hainbeste jirabirarekin. Irakurleak protagonistaren jitea dakiela uste du. Soilik haiek dituztela arazoak uste dutenetako gibel handi bat. Ez du inolaz ere ikusten bere emaztearekin duen arazoari aurre egiteko gai, eta askoz gutxiago ura konpontzeko. Baina unea iritsita, protagonistari pultsuak ez dio dardar egiten, eta bere iritzia ematen du zentzuz. Nik praka jariotzat nuenak muturreko egoera gehiagori aurre egiten die, beti jokatzen jakinez. Hau da kontaketatik atera dezakegun ikasgaietako bat. Muturreko egoeretan, nortasunaren bikoiztasuna zelan azaldu litekeen. Senarremazteen arteko maitasuna divergentea izan daitekeela. Horixe, beste dedukzio bat. Bider dira gelditu zein eriotzaren ondoren arte luze iraun dezake, ahal bestean. Kontaketan sartutako eskultorea eta bere inguruko kontu asko errealak dira. Nabarmen. Ez dut asmatzen, egileak pauso honekin istorioari pisu gehiago ematea nahi izan duen, ala begi keinu bat izan den.
Hortxe beraz, oso asmatu gabe edo geratu duen, ulertu, bueno, bazirudin, laburpen bat eta guzti egiten duelako iritzian ulertu duela, baina ez zion ekarpen berezirik egin.
Ez, ba, egia esan ez, da gaina etzizkion garbi gelditu egileak gauza konkretu batzuk ze helbururekin egin ote dituen. Ez da. Behar bada egileak ere helburu horrekin egitizkin, alegia hortzea airean usteko, bai.
Posible dun hori ere. Gaurko bigarren liburura joko dinagu, kasu honetan Goiatz Labandiebarren bigarrena izango unake, eta Fotogramak izenekoa dun, eta ez Alperrik izen buru horrekin.
Ba, bai, ze argazkietatik, argazkietan oinarritutako narrazioak bildu dizkin liburu honetan 11 hain zuzen ere, berak gustoko zitinen argazki batzuk geratu zizkinan, eta horien gainean ba narrazio osatu.
Eta gainera argazki hoiekin osagarritu ere egin diten, ez da? Hain justu argazki hoiek oinarri izan da idatzitako istorioak egiteaz gain, argazki hoiek ikusgai ere jarri ditinate sarean.
Hori du Elkarre etxearen webgunean, bazegon atal bat Fotogramak izenekoa, eta hortxe, ba, narrazio bakoitza oinarritu duen argazki hoiek ikustitezken bere testu inguruan, eta bueno, pixka nondik abiatu den ikusteko liburu hau egiterakoan.
Bueno, berez esango dinagu argazkia ikusi gabe ere liburu ulertzeko moduko eta irakurtzekoa dela, baina osagarritu nahi duenak baduela aukera ba, elkar argitaletxearen webgunean. Historio guztien arteko loturaria kasu emakumezko pertsonaiak izan zitezkeen, idazleak ez omen ditin kontzienteki bilatu, gero ohartu duen horretaz idatzi ondorenean akaso.
Bai, ala, esantzinan aurkezpenean gero konturetu zela hori gintzuela, ez da? Bere barrurako egiten duen ariketa bat dela, errazago identifikatzen delako emakume bat ikusten duen argazkiekin, ez da? Hori esaten zinan. Eta errazago imaginatzen duela, haren atzean egon liteken testu inguru edo historio hori, beraz, babai.
Pisto, edatik errazago zaiola historioak asmatzea bera ere. Iritzei dagokienean oinatitik ekarri digune kritika bat, bertako irakurlearen arabera erraz irakurtzekoa eta oso gaur egungo lana dun eta horrekin lotu dina injustu aipatu dugun webguneko baliabidea ere.
Bai, berak horri balio desintea itortzen zion, ez da, ba aukera hori izatea, liburua irakurri duena, ba gero argazki horiek edo aldi berean ikusi ahal izateko, ez da, ba beste, bai balio erantzi bat bezala ematen zion bere ustez liburuari. Goiatz Labandibarrek lan honetan argazkiekin jolasten du eta ipuinak sortu. Azken finean, irudi finkoek erakusten dutena baino urrunago joaten ez dute uzten. Baina ariketa interesgarri batekin, bazkalostean kafe hartzen den bitartean idatzitako istorioak aurki ditzakegu publikazio honetan. 11 ipuin daude bilduta, galdera ugari erantzun gabe utz ditzaketenak. Eta autorea ezagutuz gero, aurreko proiektuekiko antzekotasun handiak aurkituko ditugu formulan. Esan bezala, oso erraz irakurtzen den lana, eta gogoetarako eragina duena. Gainera, oso gaur egungoa. Aipatu bezala, elkarrek lan honetan aukeratutako argazkiak erakusteko webgune bat sortu baitu.
Bueno, ez oiko balio erantzi edo baliabide eta guzti datorren liburua beraz. Oietxek gaur aipatu nahi genituen literatur lan eta iritziak eta oietxek ikasturte honetako azken kolaboraziora ekarri ditunanak, oporretara aurki goazelako, orain ditartetxo bat izan arren, baina iritokatzen zainan eran ire azken lantxo hause delako gurean, etzekin zerbait gehituko te dugunan.
Bueno, ba, 2016ko lehen liburua izan dela azkena, fotogramak aurretik aipatu dizkin egon guztia 2015ekoak zitun lalako, beraz espero dinagu udan irakurleek lan asko egingo dutela eta irailean ba 2016ko iritzi gehiagorekin etorriko.
Kritika gehiagorekin etorriko garela denboraldi berrirako orduan. Amaia Goiketxea, mila esker gurera batzeko tarte hartu duen alako denboraldi honetan ere eta irailaldera izango dinagu elkarren berri.
Ados, ondo ibili.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.